Stimbrande rúsevn. Kjentaste stimbrande rúsevni eru amfetamin, speed, kokain og MDMA, ecstasy. Evnene eru vanliga som pulver, tabletter, etla og sprøyto. Felags fyrir öll hesi evnene at hei stimbra tann parstin av sjálfvirkandi nervalænun som samhuav. Vanliga ger hesen parstin av nervalænun okkun klar i enn spentar støv. Sjónar åpne gera større, pulsurin fyr upp, blóu setur inn etter og við geras blæk, tjánurinni gera adrenalin og megin tek sig saman. Ta ég að fölk svo tekur eitt af hesun evnum, það í strust öf. Það heldur að allt byr til, kennir sig vel og som held stimbra bægi salarlega og kroppslega. Kokain kjent som rúsevni tja tæmi rúku. Það ekvilega durst og særlega í pop- og rock-tónleika umhverfinum og í hálfjersinum og fursarinum var stór misnusla. Kokain fast úr einar planta som fyrir það mesta hefur dyrka í Latinamerika og það hefur verið nýtt í öldur. Amfetamin var her að þú móti fyrstu fyrir gjörst í einar starfstofi í Ajans og Trúifurs. Amfetaminrúsurinn hefur nekv av som í eikennum som kokainrúsurinn. Amfetamin hefur verið nýtt som heilivavur fyrir narkolepsi og ADHD. Men það ekki löfður heilivavur langar. Kanningar vísa að misnusla af amfetamini veksur vandan fyrir hjartatilburi á ungun aldri 31%. Það eins og kokain ekvilega törvelvand. MDMA, eller ecstasy, eisne stimbrandi evne og gefur ein lukkan rús som kokain og amfetamin. MDMA veri vi hvert flokka sama við tæmon hallucinerandi evnum, tui tæ í bægi stimbrandi og hallucinerandi. MDMA ikki törvelvandi og sama mun som kokain og amfetamin.